Sinantolantan kunda farafina Coupe d'Afrique des Nations kan cɛkɔrɔbalenw ta min be tan Côte d'Ivoire san wɛrɛ 2024 janvier kalo ani février kalo la a donna kabini kunu alamisa su daminɛ na jamana minnu be ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen na n'an ko groupe kulu ye wɔɔrɔ ye jamana 24 kulu fɔlɔ kɔnɔna na n'o ye groupe A ye u ka ɲɔgɔndan kunfɔlɔw be tan Abidjan Côte d'Ivoire jatigi Nigeria Guinée Équatoriale ani Guinée Bissau groupe B kɔnɔ n'o ye kulu filanan ye o fana ka ɲɔgɔndan kunfɔlɔw be tan Abidjan o jamanaw dantigɛlen filɛ Égypte Ghana Cape Vert ani Mozambique groupe C kulu sabanan o ka ɲɔgɔndan kunfɔlɔw be tan Yamoussoukro o jamanaw Sénégal Cameroun Guinée ani Gambie groupe D n'o ye kulu nanan ye o ka ɲɔgɔndan kunfɔlɔw be tan Bouaké o jamanaw Algérie Burkina Faso Mauritanie ani Angola groupe E n'o ye kulu duruna ye o ka ɲɔgɔndan kunfɔlɔw be tan Kɔrɔgɔ o jamanaw Tunisie Mali Afrique du Sud ani Namibie groupe F n'o ye kulu wɔrɔnan laban ye o ka ɲɔgɔndan kunfɔlɔw be tan San Pedro o jamanaw Maroc RD Congo Zambie ani Tanzanie baara de bena kurakuraya sisan jamanaw fan fɛ minnw bena ye Côte d'Ivoire senatolantan janjoba kɛnɛ kan san wɛrɛ jɔnjɔn kɔni ye kelen ye jamana 24 nunu na jamana juman bena jɔnjɔnba ta an ka san wɛrɛ san 2024 février kalo tile 11 makɔnɔ VOA banbara tɔgɔ la Bamako siya ka Traore ka laseli don.